Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes toliau nagrinėjome šios knygos 12 skyrių, kurio tema – 7 didžiojo suspaudimo laikų veikėjai. Po maldos žvelgsime temos dalį – moters sūnus Jėzus Kristus. Mūsų tėve, mes dėkojame tau už malonę gyventi, už mums suteiktą malonę prisiliesti prie gyvybės žodžio ir šį vakarą prašom, kad tu padėtų mums atidėti į šalį visas trukdančias tave išgirsti mintis, visus atitolinančius nuo tavęs darbus ir įsiklausyti į tavo žodį, kuris yra gyvas, aštrus ir paveikus. Prašom, padėk mums netrukdyti tau kalbėti, priimti ir tavo galybės dvasia palaikyti tavo žodį savo gyvenimuose. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Moters sūnus Jėzus Kristus. Ir jį pagimdė sūnų berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto. O moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai būtų maitinama 1260 dienų. Apreiškimo knygos 12 skyriaus 5-6 eilutės. Šias eilutės aš išverčiau taip. Ir jį pagimdė sūnų, vyrą, tai yra vyriškos lyties, vaiką, kuris turi ganyti arba valdyti visas tautas geležinė lazda, ir jos vaikas buvo pagautas aukštyn pas Dievą ir jo sostą. O moteris pabėgo į dykumą, kur jai nuo Dievo paruošta vieta, kad ten jie maitintų ją 1260 dienų. Čia minimas sūnus berniukas yra Kristus. Jo tapatybę nustatyti nesunku. Tikiuosi, jūs nesuklysite ir neimsite kūdikio tapatinti su bažnyčia, kaip daro daugelis. Frazė, kuris turi ganyti arba valdyti visas tautas geležinė lazda, yra aiški nuoroda į Kristų. Antros psalmės 9 eilutėje parašyta: geležies skeptru gali joms kirsti, kaip molio indus iššūkęs daužyti. Apaštalų darbų knygos 4 skyriuje skaitome, kad persekiojami krikščionys citavo antrą psalmę. Tuo mums duodama suprasti, jog tautas geležinė lazda valdys viešpats Jėzus Kristus. Kristus ateis numalšinti žemėje bet kokio priešiškumo ar maišto. Galbūt kas nors paklaus, kaip jis tai padarys. Kirsdamas tautoms geležies skeptru ir daužydamas jas į šukes it molio indus. Jei tariamiems šio pasaulio pacifistams pavyktų sukurti veiksmingą planą, nereikėtų malšinti maišto naudojant smurtą. Deja, kito būdo jam numalšinti nėra. Kaip, jūsų nuomonė, maištingame pasaulyje Jėzus Kristus ateis į valdžią? Tarkime, jis staiga pasirodytų kurios nors valstybės sostinėje. Ar manote, kad žmonės pasirengę pasiduoti jam ir perleisti Kristui visą valdžią? Mano šalis nėra išimtis. Ar Jungtinės Amerikos valstijos pasirengusios nusilenkti Jėzui Kristui? Jei atsakysite taip, aš paklausiu, tuomet kodėl nenusilenkia? Bet kuri šalis jau dabar galėtų nusilenkti Kristui. Mėly bičiuliai, pasaulis sukilęs prieš jį. Galbūt jūs esate vienas iš pacifistų. Jums nepatinka kraujo praliejimas, nekenčiate smurto ir karo, taip jaučiamės visi. Tačiau tai vienintelis būdas numalšinti maištą. Viešpats Jėzus ateis į valdžią. Frazė "ir jos vaikas buvo pagautas aukštyn pas Dievą ir jo sostą" yra užuomina apie Kristaus pakilimą į dangų. Evangelijose akcentuojama Kristaus mirtis. Naujojo testamento laiškuose pabrėžiamas jo prisikėlimas iš numirusių. Apreiškimo knygoje daugiausiai dėmesio skiriama Kristaus pakilimui į dangų. Protestantizmas ir net fundamentalusis nuolat ignoravo Kristaus pakilimą į dangų, tokiu būdu skirdamas nepakankamai dėmesio dabartiniai Kristaus tarnystei. Apaštalų darbų knygos pirmos skyriaus pastraipoje nuo 9 iki 11 eilutės skaitome. Tai pasakęs, jiems bežiūrint Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo žengiant į dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų sugrįž taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų. Apreiškimo knygoje apreikštas dangun pakilęs pašlovintas Kristus. Kristus, kuris ateis į žemę su didžia galybe ir garbe. Apreiškimo knyga paremta tuo, kad viešpats Jėzus pakilo į dangų. Tai jis plėšė vieną po kito antspaudus, tokiu būdu inicijuodamas visus vėlesnius įvykius. Laiško Hebrajams 12 skyriaus 2 eilutėje mums sakoma, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Daugeliui atrodo, jog tai reiškia, kad dabar jis sėdi sunėręs rankas ir suka vieną nykštį apie kitą. Tačiau tokios mintys kyla dėl apreiškimo knygos neišmanimo. Viešpats Jėzus nesėdi be darbo. Pakilęs į dangų jis tarnauja bažnyčiai ir ateityje dar nuveiks didelių dalykų. Manau, kad frazė ir jį pagimdė sūnų berniuką apibrėžia moters tapatybę. Savaime suprantama, Kristus kilo iš Izraelio. Bažnyčios įkūrėjas yra Jėzus Kristus, o jis pats kūno atžvilgiu kilo iš Izraelio. Vėl cituoju laišką romiečiams 9 skyriaus 4-5 eilutes. Jie yra izraelitai ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus. Laiško Galatams 4 skyriaus 4-5 eilutėse mums sakoma, bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume į sūnystę. Galbūt paklausite, ką reiškia frazė pavaldų įstatymui. Čia kalbama apie Mozės įstatymą, kuris buvo duotas Izraeliui. Atėjęs į žemę, kaip izraelitas, Jėzus buvo pavaldus įstatymui arba gimęs po įstatymu. Laiško Galatams 3 skyriaus 16 eilutėje skaitome. Pažadai buvo ištarti Abraomui ir jo palikuoniui. Nesako daugiskaita ir palikuonims, bet viena skaita. Ir palikuoniui tai yra Kristui. Verčia profesorius Algirdas Jurėnas. Prieš atsirandant Izraelio tautai Dievas kalbėjo Abraomui. Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir per šią tautą atsiųsiu palikuonį. Nedaug palikuonių, bet vieną, tai yra Kristų. Mes jau skaitėme Izaijo knygos 9 skyriaus 5 eilutę, kur sakoma, juk kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Žodis mums nereiškia Jungtinėms Amerikos valstijoms, nors daugelis taip galvoja. Mums reiškia Izraeliui. Izaijas buvo izraelitas ir kalbėjo savo tautai, o ne bažnyčiai ar pagonims. O moteris pabėgo į dykumą, kur jai nuo Dievo paruošta vieta. Nuožmiojų didžiojo suspaudimo laikotarpio etapu šis Izraelio likutis bus saugomas Dievo. Kai kas dogmatiškai teigia, jog izraelitai pasitrauks į uolose iškaltą Petros miestą ir bus tenai saugūs, nes joks priešas neįstengs paimti šio miesto. Tačiau šiais laikais priešas gali subombarduoti miestą pasitelkdamas oro pajėgas. Pabirus iš oro bomboms, šio Petros miesto gyventojai atsidurtų nepavydėtinoje padėtyje. Toks dogmatiškas aiškiai neapibrieštų pranašysčių aiškinimas tolygus apgavystei. Tai nėra iki galo aiški pranašystė ir aš nežinau, kur bus toji dykuma.
Mums pamokslininkams juk nenudžius liežuvis, jei prisipažinsime kažko nežiną.
Mano įsitikinimu baisu, kai žmogus dogmatiškai teigia kažką, kas iki galo nepreikšta. Jei norite kažką panašaus pareikšti apie abejotiną šventojo rašto vietą, malonėkite pasakyti, tai mano nuomonė arba manau bus taip. Arkangelo Mykolo kova su slibinu. Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo ir nebeliko jiems vietos danguje. Tai buvo išmestas didysis slibinas senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemin ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Apreiškimo knygos 12 skyriaus 7-9 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir kilo karas danguje. Mykolas ir jo angelai išeina į karą su slibinu. Ir kariavo slibinas ir jo angelai, bet jie nelaimėjo ir nebebuvo rasta jų vietos danguje. Ir buvo numestas žemin didysis slibinas senoji gyvatė, kuris vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžioja visą gyvenamą pasaulį. Jis buvo numestas į žemę ir jo angelai buvo numesti su juo. Čia mums duodamas stulbinantis apreiškimas ir kilo karas danguje. Jungtinių tautų organizacija nepajėgė užkirsti kelio šiam karui, kaip ir visiems kitiems, kurie kilo nuo šios organizacijos susikūrimo dienos. Sunku įsivaizduoti, kad danguje gali kilti karas, tačiau šėtonas vis dar gali patekti į dangų. Kol tai bus, problemos nesiliaus. Jobo knygos 1-2 skyriuose mums pasakojama, jog šėtonas pasirodydavo Dievo akivaizdoje drauge su kitomis dangiškosiomis būtybėmis. Matyt, jis turėjo tenai tiek pat teisių, kaip ir likusios būtybės, juk šėtonas buvo prakilniausias kūrinys. Zacharijo knygos 3:1-2 eilutėse skaitome, tuomet jis parodė man vyriausiai kunigą Jozuje, stovintį priešais viešpaties angelą ir šėtoną, atsistojusi dešinėje jo apkaltinti. Viešpaties angelas tarė šėtonui, te sudraudžia tave viešpats šėtone, viešpats, kuris išsirinko Jeruzalę, te sudraudžia tave. Argi šis žmogus nėra nuodėgulis išplėštas iš ugnies? Šėtonas gali ateiti pas Dievą ir kalbėti su juo. Evangelijos pagal Luką 22:31 eilutėje skaitome: Simonai, Simonai, štai šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius. Nemanau, kad jis pasiuntė Dievui telegramą ar jam paskambino. Pasirodęs Dievo akivaizdoje jis paprašė leidimo išmėginti Simoną Petrą ir jo prašymas buvo patenkintas. Mykolas yra arkangelas. Judo laiško 9 eilutėje rašoma, kai arkangelas Mykolas besiginčydamas su velniu varžėsi dėl Mozės kūno, jis neišdryso mesti pikžudiško pasmerkimo, bet pasakė, te sudraudžia tave viešpats. Akivaizdu, kad yra ir kitų arkangelų, tačiau Mykolui duota išskirtinė tarnystė rūpintis Izraelio tauta. Danieliaus knygos 10:13 eilutėje skaitome. Bet Persijos karalystės didžiūnas 21 dieną buvo man priešingas. Tikėk manimi, man padėti atėjo Mykolas, vienas iš vyriausių didžiūnų. Aš palikau jį ten su Persijos karalystės didžiūnu. Mykolas yra vienas iš didžiūnų. Nors galima numanyti, jog yra ir kitų arkangelų, šventajame rašte minimi tik Mykolas ir Gabrielius. Danieliaus knygos 10:21 eilutėje skaitome, bet turiu pasakyti, kas įrašyta tiesos knygoje, ne vienas nepadeda man varžyti su šiais didžiūnais, išskyrus jūsų didžiūną Mykolą.
Kadangi viešpats kalba Danieliui, frazė Jūsų didžiūna Mykola reiškia Danieliaus tautos, tai yra Izraelio. Tai duodama aiškiai suprasti Danieliaus knygos 12 skyriaus 1 eilutėje. Anuo metu pasirodys Mykolas, galingasis didžiūnas tavo tautos sargas. Užeis metas tokių vargų, kokių dar niekada nėra buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet tuo metu bus išgelbėta tavo tauta, visi, kurie tik rasti įrašyti knygoje. Sakoma, jog anuo metu užeis didelės negandus, didysis suspaudimas. Tuomet vėl pasirodys Mykolas ir išvarys iš dangaus šėtoną, nes jis yra didžiūnas sergstintis Izraelio tautą. Šis įdomus faktas reikalauja platesnio paaiškinimo. Kils nuožmi kova, karas. Šėtonas lengvai nepasiduos, tačiau Mykolas ir jo angelai nugalės. Tuo tarpu šėtonas su savo angelais bus nutrenktas iš dangaus. Viešpats Jėzus užsiminė apie tai Evangelijos pagal Luką 10 skyriaus 18 eilutėje. O Jėzus atsiliepė: mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Be jokios abejonės tai ir yra. Didysis slibinas matys apibūdinamas gana smulkiai. Apreiškimo knygoje aptinkame jo pirštų antspaudus. Dievas žinojo, kad daugelis šio amžiaus pamokslininkų mokys, jog šėtono nėra, todėl kalba taip aiškiai, nepalikdamas galimybės suklysti. Įtikinęs jūs, jog jis neegzistuoja, priešas pelnys ryškų pranašumą ir galės lengvai jūs palaužti. Šėtoniška veikla atgyjo ir išsiplėtė dėl to, kad mano karta paprasčiausiai netikėjo jo egzistencija. Dabar jam skiriama per daug dėmesio. Žmonės įsivaizduoja jį kaip bjaurų beprotį. Tačiau iš tikrųjų šėtonas nėra bjaurus kūrinys. Jis šviesos angelas. Atkreipkite dėmesį, kaip velnės apibūdinamas šioje eilutėje. Pirma, jis vadinamas senaja gyvate. Šis vardas primena mums įvykius Edeno sode. Evangelijos pagal Joną 8 skyriaus 44 eilutėje skaitome, kad mūsų viešpats sakė: jis nuo pat pradžios buvo galvažudys. Anot Vincento, žodžiai senas ir pradžia yra giminingi. Šėtonas yra senoji gyvatė, kuri pradžioje buvo Edeno sode. Antra, jis vadinamas velniu. Šis vardas kilęs iš graikų kalbos žodžio diabolos, reiškiančio šmeižiką arba kaltintoją. Taip jis apibūdintas ir 10 šios skyriaus eilutėje. Joje vartojama frazė mūsų brolių kaltintojas. Štai kodėl tikintiesiems reikalingas užtarėjas pas tėvą. Mes su jumis šiandien turime priešą, kuris ne tik pridaro mums bėdo žemėje, bet šmeižia ir kaltina mus danguje. Jūs nusteptumėte išgirdę, ką jis apie mus kalba. Visus jūsų veiksmus, žodžius ar mintis jis atgręžia prieš jus. Tačiau Dievas tai žino. Aš džiaugiuosi galėdamas nušluostyti šėtonui nosį ir išpažinti savo kaltes prieš jam, apkaltinant mane Dievo akivaizdoje. Viešpats Jėzus yra mūsų advokatas. Apaštalas Jonas savo pirmo laiško 2 skyriaus 1 eilutėje rašo: mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių, o jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Būtų nuostabu, jei aš nenusidėčiau. Deja, nusidedu. Dėkui Dievui, mes turime advokatą pas tėvą. Teisusis Jėzus Kristus yra danguje ir ginamus. Jis turi darbo nuo to laiko, kai aš gimiau į pasaulį. Įtariu, kad jam dažnai tenka ginti ir jūs. Nemanykite, kad Jėzus Kristus sėdi danguje be darbo. Jis mūsų gynėjas, užtarėjas, mūsų advokatas. Velnis yra šmeižikas. Jis nuo pat pradžios buvo melagis. Jis visokio melo tėvas. Iš kur kai kuriuose bažnyčiose kyla apkalbos? Mėly bičiuliai, jos kyla iš pragaro duobės. Tačiau iš ten į bažnyčią neturėtų niekas skverbtis. Trečia, dar jis vadinamas šėtonu, kas reiškia priešininkas. jis siaubingas dievo ir kiekvieno dievo vaiko priešas. Pirmo Petro laiško 5:8 eilutėje mums sakoma: Būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, lankiuje aplinkui, tykodamas ką praryti. Man dažnai rašo žmonės, kurie Dievo žodžio studijų dėka išsivadavo iš įvairių kultų ar izmų. Vienas vyras rašė: Aš priklausiau sektai, buvau parašęs jums laišką ir ganėtinai bjaurų, kuriame stengiausi jūs supainioti. Maniau, jog esu teisus, o jūs klystate. Kai ėmiau studijuoti Dievo žodį, supratau, kad Šėtonas buvo įviliojęs mane į savo pinkles. Šiandien velnias yra suvedžiojęs daugybę žmonių, net bažnyčios narių. Turime suvokti, jog jis yra mūsų priešas. Tai nereiškia, kad mums reikia persistengti ir visą dėmesį sutelkti į Šėtoną bei jo demonus. Tiesa, šiandien velniava pasireiškia naujai ir vis ryškiau, kas nebuvo pastebima praėjusioje kartoje. Bet pakelkite akis į Jėzų Kristų, nes jis yra jūsų prieglauda. Jis danguje, kad jums padėtų. 4. Galiausiai apie velnę pasakyta, kuris suvedžioja visą gyvenamą pasaulį. Didžiojo suspaudimo dienomis velnės turės gali visiškai apgauti žmonės. Šiandien jis tik dalinai prigauna žmoniją. Šėtonas suvedžioja vyrus ir moteris netikėti Dievu ir jo žodžiu. Jis sužadino Jėvos širdyje nepasitikėjimą Dievu. Pradžios knygos 3 pastraipoje nuo 1-4 eilutės skaitome: Ar Dievas sakė, jog tau nevalia valgyti nuo to medžio? Tai kaip gali juo pasikliauti? Šėtonas iškreipia tikrai žmogaus paveikslą. Jis vaizduoja mus geresnius negu esame, nors iš tikrųjų nekenčia žmonijos. Pradžios knygos 3:5 eilutėje skaitome, kad jis išaukština mus ir sako, kad galime tapti dievais ir kad tai būtų nuostabu. Maža to, Šėtonas apgauna žmogų dėl pasaulio kūno ir savęs paties. Mes manome esą pajėgus patys nugalėti pasaulį, kūną ir velnę, tačiau iš tikrųjų negalime įveikti nei vieno iš jų. Pasaulis daug didesnis ir galingesnis už mus ir neišvengiamai atitolins mus nuo viešpaties. Šėtonas formuoja klaidingą žmogaus nusistatymą Evangelijos atžvilgiu. Jis nieko prieš, kad žmogus priklausytų bažnyčiai ar net tuzinų jų, tačiau nenori, kad jis būtų išgelbėtas. 2 Korintiečiams 4:4 eilutėje apaštalas Paulius rašo: Netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo, Kristaus šlovės Evangelijos šviesos. Kažkas yra pasakęs, kai Šėtonas kaip liūtas, jo reikia bijoti. Dar labiau jo reikia bijoti, kai jis kaip gyvatė. Bet labiausiai reikėtų jo bijoti, kai jis apsimeta angelu. Štai tuomet jis ir suvedžioja daugiausiai žmonių. Mėlyjei klausytojai, šį vakarą šioje rašto vietoje mes su jumis sustosime ir tolimesnė temos dalies Arkangelo Mykolo kova su slibinu apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.